Të gjuhës të ndëruar, mirë se ju gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shefi i politikës e jashtme të BE-s emërohet ministri i jashtëm i Spanjës, një kundërshtar i fuqishëm i pavarësisë së Kosovës. Për një vit rreth 29.000 qytetarë lëshuan Kosovën. Vjetra të vrarë nga një sulm ajror që goditi një qendër të ndalimit të migrantëve në Libi. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti amerikan Eliot Engel po qëndron për vizitë në Serbi, ai u takua të mërkurën me nënkryetarin e kuvendit të Serbisë Vladimir Marinković dhe një grup deputetësh serb. Engel pritet të takojë edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Eliot Engel është kryetari i Komisionit për Marrëdhënie me Jashtë i Dhomës së Përfaqësuesve dhe ka qenë i përfshirë në zhvillimet në Ballkan që nga fillimi i viteve të 90-ta. Presidenti i Serbisë ishte takuar më parë me Engel gjatë konferencës e 55 të sigurisë në Munin në muajin shkurt. Me atë rast, fokusi i bisedës ishte rasti ende i pasgjidhur i vrasjes së vëllezërve Bytyçi. Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi kanë luftuar në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ata janë vrarë në vitin 1999 pasi paraprakisht janë arrestuar nga autoritetet serbe për shkak të, siç është thënë, hyrjes së paligjshme në Serbi. Se paku 40 njerëz u vranë nga një sulm ajror që goditi një qendër të ndalimit të migrantëve në Libi, njoftuan zyrtarët. Rreth 80 të tjerë u raportuan të plagosur në shpërthimin që ndodhi në një objekt në periferi të kryeqytetit Tripoli. Shumica e të vrarëve raportohet të jenë migrantë afrikan. Qeveria me bazë në Tripoli e fajsoi të ashtu quajturën ushtri kombëtare libiane të udhëhequr nga generali Khalifa Haftar për sulmin. Generali Haftar po lufton në qeverinë në Tripoli të mbështetur ndërkombëtarisht qysh në muajin prill. Një pjestar i marinës amerikane nuk u gjet fajtor për vrasjen e një luftetari të plagosur të grupit militant të shteti islamik që ndodhej nën kujdesin e ti në vitin 2017 në qytetin Mosul të Irakut. Gjykata ushtarake në San Diego e shpalli Eduard Gallagherin të pafajshëm nga të gjitha akuzat përveç se për fotografit me trupin e një robi të vdekur. Dënimi maksimal për fotografit me një kufom është 4 muaj, por Gallagher ka shërbyer tashmë 9 muaj në paraburgim. Prokurorët ushtarak po ashtu argumentuan se mesazhet dhe fotografitë e Gallagherit ishin inkriminuese. Një studim në Britaninë e Madhe tregon se trashja shkakton më shumë raste me 4 lloje të kancerit sesa duhan pirja. Qendra për hulumtimin e kancerit tha se kanceret në zorë, veshkë, vezore dhe mëlçi kanë më shumë gjasa të shkaktohen nga mbi pesha sesa pirja duhanit. Sipas asaj, miliona njerëz janë në rrezik nga kanceri për shkak të peshës, megjithëse theksohet se të qenit mbi peshë nuk do të thotë se personi do të sëmurohet gjithsesi nga kanceri. Rreth 1/3 e të rriturve në Mbretërinë e Bashkuar thuhet se janë me mbi peshë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i jashtëm i Spanjës Josep Borrell është emëruar në pozitën e shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Spanja është një nga 5 vendet e BE-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës dhe Borrell në disa raste ka theksuar se vendi i tij nuk do të ndryshojë qëndrim për këtë çështje. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Profesuesi emëruar i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell vjen nga Spanja, një nga vendet më të fuqishme të BE-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Borrell, 72 vjeç, aktualisht ministër i jashtëm i Spanjës, pritet të rikthehet në krye të politikës së jashtme të BE-s, pasi ka shërbyer si president i Parlamentit Evropian nga viti 2004 deri më 2007. A e ka reputacionin e mbështetësit të Bashkimit Evropian. Në mars të këti viti, Borrell ka qëndruar në Beograd, ku ka thënë se Spanja ka qënë kundër shpalje së një anshme të pavarësisë së Kosovës dhe se ajo nuk do të ndryshoj politikën ndaj Serbisë kur bëhet fjalë për Kosovën. I kemi i përsëritur presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe ministrit të jashtëm Ivica Dačić qëndrimin e Spanjës për shpalljen e një anshme të pavarësisë së Kosovës. Në të njëjtën kohë, konsiderojmë se vetëm përmes dialogut mund të arrihet dhe zgjidhja e përhershme e kompromisit për këtë çështje, ka thënë Borrell. Në fund të gushtit të vitit 2018, Borrell është shprehur kundër shkëmbimit të territoreve midis Kosovës dhe Serbisë në via etnike. Borrell, nëse konfirmohet, do të pasoj shefen aktuale të politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini. Rrjedhimisht ai do të udhëheqë dhe dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Bisedimet që ka nisur qysh në vitin 2011 me ndërmjetësimin e EBS aktualisht janë ndërprerë për shkak të një takse që Kosova u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia. Kosova është po ashtu në proces të liberalizimit të vizave me EBN dhe përshtyrjen përpara të këtij procesi duhet miratimi të gjitha vendeve anëtare. Spanja së bashku me Slovakinë, Greqinë, Çiprën dhe Rumaninë janë 5 vendet e EBS që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës të shpallur në shkurt të vitit 2008. Ka qenë Borrell ai që në nëntor të vitit të kaluar ka deklaruar se Spanja nuk do të ndryshojë pozicionin e saj për Kosovën, ndonse një gjë e tillë i kërkohet edhe nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Zyrtari i lartë i këtij komiteti, Pere Miro, ka thënë se Spanja do ta ketë vështirë të organizojë ngjarje sportive nëse nuk ndryshon pozicion. Deklaratat e tij kanë pasur problemet që ka hasur delegacioni i Kosovës në kampionatin botror të karates në Madrid.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Liderët politik në luginën e Preshevës shprehin zhgënimin e tyre me institucionet e Kosovës për faktin se nuk po arrin që të kenë strategji të qartë për zgjidhjen e problemeve në luginë. Nga ana tjetër, analistët politik konsiderojnë se është e pakuptueshme se si Shqipëria dhe Kosova kanë lejuar që lugina të shndrohet në një dështim të madh politik. Raporti i Artan Kunushevcit.
Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të tri komunave në jug të Serbisë, Preshev, Medvegje, Bujanoc, shprehin zhgënimin e tyre me liderët politik në Kosovë për faktin se nuk po arrin që të kenë një strategji të qartë për zgjidhjen e problemeve të shqiptarëve që jetojnë në komunat jugore të Serbisë. Këto tri komuna janë edhe me një term politik dhe rajonal si lugina e Preshevës. Ata thonë se zyrtarët e institucioneve të Kosovës duhet të reflektojnë pozitivisht për zgjidhjen e problemeve në luginë, duke synuar se çështja e këtyre